24-րդ գլուխ, որտեղ անցնում է խաղաղ օվկիանոսը։ Դժվար չէր հասկանալ, թե ինչ էր տեղի ունեցել Շանհայի մոտ։ Դեպի Յոկոհամա մեկնող շոգենավը նկատել էր տանկադերայի ազդանշանը։ Շոգենավի նավապետը, տեսնելով իջեցված դրոշակը, մոտեցել էր փոքրիկ նավին։ Քիչ անց Ֆիլյաս Ֆոգը, նավի տիրոջը վճարելով ուղևորության վարձը, վճարեց նաև 550 ֆունտ ստերլինգ որպես պարգև։ Ապա հարգելի ջենտլմենը, Միսիս Աուդան ու Ֆիքսը բարձրացան շոգենավ, որը իսկույն շարունակեց ճանապարհը դեպի Նագասակի և Յոկոհամա։ Նոյեմբերի 14-ի առավոտյան նշանակված ժամին Յոկոհամա հասնելով, Ֆիլյաս Ֆոգը թողեց, որ Ֆիքսը իր գործին գնա, իսկ ինքը ուղևորվեց Կարնատիկ շոգենավը և տեղեկացավ, որ ֆրանսիացի պասպարտուն նախորդ օրը նույն շոգենավով այդ քաղաքն էր հասել։ Այդ լուրը չափազանց ուրախացրեց Միսիս Աուդային և գուցե նաև Ֆիլյաս Ֆոգին, որը սակայն ոչնչով չարտահայտվեց։ Ֆիլյաս Ֆոգը նույն երեկոյան պիտի մեկներ Սան Ֆրանցիսկո, այդ ճանապարհով էլ իսկույն սկսեց փնտրել իր սպասավորին։ Նա դիմեց ֆրանսիական ու անգլիական հյուպատոսներին, բայց անօգուտ։ Շրջեց Յոկոհամայի փողոցները, բայց իզուր։ Նա արդեն կորցրել էր պասպարտուին գտնելու հույսը, երբ պատահմունքը, գուցեև նախազգացումը, նրան տարավ Բատուլկարի կրկեսը։ Ֆիլյաս Ֆոգն անկասկած չէր ճանաչել սպասավորին միջնադարյան մունետիկի այդ տարօրինակ հագուստի մեջ, բայց պասպարտուն, մեջքի վրա պառկած դիրքով, նկատեց օթյակում նստած տիրոջն ու չկարողացավ քիթը չշարժել, որից առաջացավ հավասարակշռության խախտումը և այն բոլոր հետևանքները, որի մասին գիտենք։ Միսիս Աուդան պատմեց, թե ինչպես էին ուղևորվել Հոնկոնգից մինչև Յոկոհամա տանկադերա նավով Ֆիքս անունով մեկի ուղեկցությամբ։ Ֆիքսի անունը լսելով, պասպարտուն ինքն իրեն զսպեց և ոչինչ չասաց։ Նա մտածում էր, որ դեռևս ժամանակը չէր տիրոջը հայտնելու ոստիկանական տեսչի ու իր մեջ տեղի ունեցած դեպքերի մասին։ Այդ պատճառով էլ իր հետ պատահած արկածների մասին պատմելիս միայն ինքն իրեն մեղադրեց և ներողություն խնդրեց Հոնկոնգի ծխարանում հաշիշով հարբելու համար։ Ֆիլյաս Ֆոգը սառնասիրտ լսեց նրան, առանց մի բառ արտասանելու, ապա պետք եղած գումարը տվեց շոգենավի վրա նոր հագուստներ գնելու համար։ Մի ժամ հետո մեր երիտասարդը, քիթն ու թևերը հանելով, Տինգու Աստծո հետևորդի նշաններից բոլորովին ազատվեց։ Յոկոհամայի Սան Ֆրանցիսկո գնացող շոգենավը պատկանում էր խաղաղ օվկիանոսի փոստատար նավերի ընկերությանը, անունը Գեներալ Գրանտ էր։ Դա 2500 տոննա տարողությամբ, անիվներով բավական ընդարձակ մի շոգենավ էր, լավ սարքավորված և մեծ արագությամբ։ Մի հսկա հավասարակշռող լծակ մեկ իջնում, մեկ բարձրանում էր նավի տախտակամածի վրա։ Նրա մի ծայրին կցված էր մխոցի ձողը, իսկ մյուս ծայրին մի շարժուն ձողիկ, որը ուղղաձիգ շարժումը վերածելով շրջանակաձև շարժման, ուղղակի միանում էր անիվների առանցքին։ Գեներալ Գրանտը 3 կահիմ ուներ, մեծ թվով առագաստներ, որոնք մեծապես օգնում են գոլորշուն։ Մի ժամում 12 մղոն ճանապարհը կտրելով, շոգենավը կարող էր խաղաղ օվկիանոսը անցնել 21 օրվա ընթացքում։ Այդպիսով Ֆիլյաս Ֆոգը իրավունք ուներ հուսալու, որ դեկտեմբերի 2-ին կհասներ Սան Ֆրանցիսկո, նույն ամսի 11-ին կլիներ Նյու Յորքում, իսկ 20-ին Լոնդոնում, դեկտեմբերի 21-ին ճակատագրական օրից մի քանի ժամ առաջ։ Շոգենավի վրա մեծ թվով ուղևորներ կային, անգլիացիներ, բազմաթիվ ամերիկացիներ, կուլիներ, մի իսկական ներգաղթ դեպի Ամերիկա, ինչպես նաև հնդկական բանակի մի քանի սպաներ, որոնք օգտվելով արձակուրդից շուրջերկրյա ճամփորդություն էին կատարում։ Ուղևորության միջոցին նշանակալի ոչինչ չպատահեց։ Շոգենավը հենված էր լայն անիվներին, ուժեղ առագաստների շնորհիվ շատ արագ էր շարժվում։ Խաղաղ օվկիանոսն արդարացնում էր իր անունը։ Ֆիլյաս Ֆոգը սովորականի նման հանգիստ ու ինքնամփոփ էր։ Նրա ջահել ուղեկցուհին հետզհետե ավելի էր կապվում նրա հետ, բացի երախտագիտական զգացումից այլ կապերով։ Այդ լրակյաց, ըստ էության վեհանձն մարդը մեծ տպավորություն էր գործում նրա վրա, և դեռատիկինը ակամա ենթարկվում էր այնպիսի զգացումների, որոնց ազդեցությունից բոլորովին հեռու էր թվում հանելուկային Ֆիլյաս Ֆոգը։ Բացի այդ, Միսիս Աուդան չափազանց հետաքրքրվում էր ջենթլմենի ծրագրերով, նրան մտատանջում էր ուղևորության հաջողությանը խանգարող ամեն մի դեպք։ Հաճախ դեռատիկինը խոսում էր պասպարտուի հետ, որն արդեն գուշակում էր այդ կնոջ սրտի խորքում տեղի ունեցածը։ Այս բարի տղան այժմ իր տիրոջ հանդեպ ուներ անսահման հավատ և շարունակ գովում էր նրա ուղամտությունը, վեհանձնությունն ու անznվիրությունը։ Պասպարտուն Միսիս Աուդային հանգստացնում էր ուղևորության հաջող վերջավորության մասին, կրկնելով, որ ճանապարհի ամենադաժան մասն արդեն անցել էին, որ չինական ու ճապոնական ֆանտաստիկ երկրներից դուրս էին եկել, որ այժմ վերադառնում են քաղաքակրթված երկրներ, որ գնացքը Սան Ֆրանցիսկոից մինչև Նյու Յորք, իսկ անդրօվկիանյան մի շոգենավ Նյու Յորքից մինչև Լոնդոն, բավական են որոշված ժամկետին ավարտելու այս անհավատալի ուղևորությունը աշխարհի շուրջը։ Յոկոհամայից մեկնելուց 9 օր հետո Ֆիլիաս Ֆոգը անցել էր երկրագնդի ուղիղ կեսը։ Եվ իրոք այդ օրը, նոյեմբերի 23-ին, գեներալ Գրանտը անցնում էր 80-րդ միջօրյականից, որի վրա գտնվում են հարավային կիսագնդում Լոնդոնի հակոտնյաները։ Իր տրամադրության տակ գտնվող 80 օրերից ճիշտ է, Ֆիլիաս Ֆոգը արդեն օգտագործել էր 52 օր, և նրան մնում էր միայն 28 օր։ Բայց պետք է նշել, որ եթե մեր ջենտլմենը գտնվում էր ճանապարհի կեսին միջօրականների տարբերությամբ, բայց իրականում նա անցել էր ամբողջ ճանապարհի 2/3-ը։ Իսկապես, ինչպիսի մեծ պտույտ էր գործել. Լոնդոնից Ադեն, Ադենից Բոմբեի, Կալկաթայից Սինգապուր, Սինգապուրից Յոկոհամա։ Եթե մարդ հետևեր 50-րդ զուգահեռականին, որ Լոնդոնի զուգահեռականն է, ուղևորության տևողությունը հավասար կլիներ մոտավորապես 12,000 մղոնի։ Մինչդեռ Ֆիլիաս Ֆոգը հաղորդակցության միջոցների պատճառով ստիպված էր անցնել 26,000 մղոն, որից մոտավորապես 17-ը արդեն անցել էր այդ օրը, նոյեմբերի 23-ին, բայց այժմ ճանապարհն արդեն ուղիղ էր, և ֆիքսը չկար, որ արգելքներ հարուցեր։ Այդ օրը պասպարտուի համար հրճվանքի մեծ օր եղավ։ Ընթերցողը անշուշտ հիշում է, որ այդ կամավոր տղան համարել էր ընտանեկան նշանավոր ժամացույցը պահել Լոնդոնի ժամանակով, սխալ համարելով բոլոր անցած երկրների ժամացույցները։ Նոյեմբերի 23-ին, չնայած որ պասպարտուն ժամացույցը ոչ առաջ էր տարել, ոչ էլ ետ, ուղիղ նույն ժամն էր ցույց տալիս, ինչ որ ցույց էր տալիս շոգենավի ժամացույցը։ Հասկանալի է հաղթական պասպարտուի զգացած ուրախությունը։ Ինչքան էր ուզում իմանալ, թե ինչ կասեր ֆիքսը, եթե ներկա լիներ։ Այդ խափեբան ինձ անվերջ առասպելներ էր պատմում միջօրականի արևի լուսնի մասին, կրկնում էր պասպարտուն։ Ախ այդ մարդը, եթե նրանց լսող լիներ, լավ ժամացույցներ կունենայինք։ Ես վստահ էի, որ վաղթ է ուշ արևը կուղվի իմ ժամացույցի համաձայն։ Պասպարտուն մի բան չգիտեր, այն, որ եթե իր ժամացույցի թվացույցը բաժանված լիներ 24 ժամերի, փոխանակ 12 ժամի, ինչպես իտալական ժամացույցները, պարծենալու ոչ մի բան չէր լինի, որովհետև իր ժամացույցի սլաքներն առավոտյան ժամը 9-ին ցույց պիտի տային երեկոյան 9-ը, այսինքն ժամը 21-ը, ուղիղ այն տարբերությունը, որ գոյություն ունի Լոնդոնի և 180-րդ միջօրյականի միջև։ Բայց եթե ֆիքսը ընդունակ լիներ բացատրելու այդ զուտ ֆիզիկական երևույթը, պասպարտուն անկասկած անկարող կլիներ հասկանալու և նույնիսկ ընդունելու նման մի բան։ Համենայն դեպս, եթե պատահմամբ ոստիկանական տեսուչը հանկարծ հայտնվեր նավի վրա, հավանական էր, որ պասպարտուն, որպես վրիժառու, նրա հետ բոլորովին այլ կերպ կվարվեր։ Բայց իսկապես որտեղ էր ֆիքսը այդ ժամանակ։ Ֆիքսը գտնվում էր գեներալ Գրանտ շոգենավի վրա։ Ոստիկանական տեսուչը, Յոկոհամա հասնելով, Ֆիլիաս Ֆոգից հեռացավ, հետագայում նրան նորից գտնելու հույսով և իսկույն գնաց անգլիական հյուպատոսի մոտ։ Այնտեղ նա տեղեկացավ, որ ստացվել էր ձերբակալման հրամանագիրը, որը Բոմբեից ուղարկվել էր նրա հետևից և ստորագրված էր արդեն 40 օր առաջ։ Հրամանագիրը Հոնկոնգից ուղարկվել էր կարնատիկ շոգենավով, որի վրա կարծում էին, թե գտնվում է ինքը ֆիքսը։ Հեշտ է երևակայել ֆիքսի հիասթափությունը, հրամանագիրն այլևս անպետք էր։ Ֆիլիաս Ֆոգը արդեն անգլիական հողից դուրս էր եկել։ Այժմ նրան ձերբակալելու համար անհրաժեշտ էր ձեռք բերել հանձնման արտոնություն։ «Լավ», ասաց ինքներեն ֆիքսը զայրույթի առաջին րոպեներն անցնելուց հետո։ «Այս հրամանագիրը անզոր է այստեղ, բայց ուժի մեջ կլինի Անգլիայում, խափեբան, կարծես մտադիր է վերադառնալ հայրենիք, կարծելով, թե ոստիկանությունն իր հետ կկորցրել է»։ «Լավ, բայց ես նրա հետևից կգնամ մինչև Անգլիա, իսկ դրամը, աստված գիտե ինչքան է մնում»։ Ճանապարհը ծախսի, նվերների, դատավարության, տուգանքի, փղի գնման և հազար ու մի տեսակ ծախսերի համար այդ մարդն արդեն 5,000 ֆունտից ավելի է ծախսել։ Վերջի վերջո բանկը հարուստ է։ Այդպիսի որոշում ընդունելով ֆիքսը իսկույն նստեց գեներալ Գրանտ շոգենավը։ Արդեն շոգենավի վրա էր, երբ եկան Ֆիլիաս Ֆոգը և Միսիս Աուդան։ Ֆիքսը միջնադարյան մունետիկի հագուստի տակ մեծ զարմանքով ճանաչեց պասպարտուին։ Նա իսկույն քաշվեց խցիկը, որպեսի խուսափեր բացատրություն տալուց։ Մի բան, որ կարող էր նրա գործը փչացնել։ Ուղևորների մեծ թվի շնորհիվ նա հույս ուներ հակառակորդից չնկատվելու, բայց այդ օրը հենց շոգենավի առաջամասի վրա դեմ առ դեմ հանդիպեց նրան։ Պասպարտուն հարցակվեց եւ բռնեց նրա կոկորտից առանց այլևայլի, մեծ հաճույք պատճառելով մի քանի ամերիկացիների, որոնք իսկույն գրազ եկան նրա օգտին։ Պասպարտուն խեղճ տեսչին բրոնզկի այնպիսի փառավոր հարվածներ հասցրեց, որոնք ապացուցեցին ֆրանսիական բրոնզկամարտի գերազանցությունը անգլիականից։ Երբ Պասպարտուն վերջացրեց, հանգիստ շունչ քաշեց, իրեն թեթևացած զգաց։ Ֆիքսը ոտքի ելավ բավական ողպալի դրության մեջ եւ հակառակորդին նայելով սառնասրտությամբ ասաց. Վերջացավ, առայժմ այո, ուրեմն եկեք խոսենք։ Ինչ, ձեզ հետ, ձեր տիրոջ օգտի համար։ Պասպարտուն ենթարկվելով Ֆիքսի սառնասրտությանը, գնաց նրա հետևից եւ երկուսով նստեցին շոգենավի առաջակողմում։ Դուք ինձ ծեցեցիք, ասաց Ֆիքսը։ Լավ, այժմ լսեցեք ինձ։ Մինչև հիմա ես Ֆիլիաս Ֆոգի հակառակորդն եմ, բայց այժմ նրա աջակիցն եմ։ Վերջապես, բացականչեց Պասպարտուն, ընդունում եք, որ նա մի ազնիվ մարդ է։ Ոչ, պատասխանեց սառնորեն Ֆիքսը։ Իմ կարծիքով խաբեբայի մեկն է։ Կամաց-կամաց, նստեք հանգիստ եւ թողեք, որ վերջացնեմ։ Քանի որ Ֆիլիաս Ֆոգ անգլիական հողի վրա էր, իմ շահը պահանջում էր խանգարել նրա ուղևորությունը, նրան ետ պահել, մինչև որ ձերբակալման հրամանագիրը հասնի։ Այդ նպատակով ես գործի դրի բոլոր հնարավոր միջոցները։ Բոմբեի կրատան քրմերին նրա դեմ գրգռեցի, ձեզ հարբեցրի Հոնկոնգում, նրանից բաժանեցի, Յոկոհամայի շոգենավից նրան ետ պահեցի։ Պասպարտուն լսում էր բռունցքները սեղմած։ Այժմ, շարունակեց Ֆիքսը, թվում է, թե Ֆիլիաս Ֆոգը Անգլիա է վերադառնում։ Թող այդպես լինի, ես կշարունակեմ հետևել նրան, սակայն այսօրվանից սկսած ես կաշխատեմ նրա ճանապարհին պատահող արգելքները վերացնել նույնպիսի եռանդով, ինչպիսի եռանդով մինչև այսօր աշխատում է արգելքներ հարուցել։ Ինչպես տեսնում եք, իմ դերը փոխվել է։ Փոխվել է նրա համար, որ իմ շահը այդպես է պահանջում։ Ավելացնեմ, որ ձեր շահն էլ նման է իմ շահին, որովհետև միայն Անգլիայում դուք կիմանաք, մի հանցավորի, թե ազնիվ մարդու եք ծառայում։ Պասպարտուն ուշադրությամբ լսել էր Ֆիքսին և վստահ էր, որ Ֆիքսը կատարյալ անկեղծությամբ էր խոսում։ Այժմ բարեկամներ ենք, հարցրեց Ֆիքսը։ Բարեկամ, ոչ, պատասխանեց Պասպարտուն, դաշնակից, այո, բայց լավ իմացեք, որ դավաճանության ամենափոքր փորձի դեպքում ձեր վիզը կոլորեմ։ Համաձայն եմ, հանգիստ ձայնով ասաց ոստիկանական տեսուչը։ 11 օր հետո, դեկտեմբերի 3-ին, գեներալ Գրանտը մտավ ոսկի դուր ծովածոցը և հասավ Սան Ֆրանցիսկո։ Ֆիլիաս Ֆոգը չէր շահել և չէր կորցրել ոչ մի օր։